Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Vi endelig tilbake etter et lite opphold, og med meg her I studio har jeg nyhetsredaktør Bente Rognan Gravklev. Velkommen som supervikar. Hva har vi å by våre kvalifiserte lyttere, Bente?
Jo, takk. Det kommet en ny rapport om kostnader I helse- og omsorgssektoren. Noen få og yngre brukere koster mye. Vi har også snakket med helseforsker Terje P. Hagen og kommunedirektør Bjørn Faukal om denne yngre bølgen.
Og nylig kom det også en NOU om felles innsats mot ekstremisme. Jeg har snakket med utvalgsleder Katrine Thorleifsson om hva slags rolle kommunene har I det forebyggende arbeidet. Og hva har vi til behandling under eventuelt?
Jo, der har vi dessert I Trysil. Dette viktig. Nærmere bestemt politikere som ikke forsto konsekvensene av hva de vedtok.
Ok, vi kommer tilbake til det. Dagsorden godkjent, og vi kjører I gang.
Vi må snakke om veksten I kommunenes utgifter til pleie- og omsorgstjenester. Økningen var spesielt kraftig I perioden 2015-2020, og det ser ut til å fortsette. Veksten har vært spesielt høy I tjenestene til hjemmeboende brukere og I aldersgruppene under 80 år. Disse tallene her finner vi I rapporten med den talende titlen «Brukerne blir yngre, psykiske lidelser øker, dypdykk I pleie- og omsorgstjenestene 2017-2021». Den rapporten laget av forskerne Terje P. Hagen, Morten Årflot og Trond Kjærbo ved Universitetet I Oslo. Oppdragsgiver jo da KS. Du har møtt disse forskerne, Agnar.
Det har jeg gjort. Jeg snakket med Terje P. Hagen, som jeg kjenner feltet godt, da rapporten ble presentert på et seminar nylig. Dette var det han sa til meg.
Hva de viktigste funnene I den undersøkelsen?
Det to hovedfunn. Den ene knyttet til sykehjemmene. Der finner vi at veksten I de som blir lagt inn på sykehjemmene blant de yngre grupperne, altså under 80 år. Og det som driver innleggelsene her, det først og fremst pasienter med psykiske lidelser. Så det et hovedfunn. Det andre hovedfunnet knyttet til spørsmålet om hvem de mest ressurskrevende brukerne I pleie- og omsorgstjenesten I kommunene. Og det vi finner her, det at dette også yngre pasienter. Det pasienter som eller brukere som hjemmeboende, og som har fysiske eller psykiske funksjonshemminger. Så dette den aller mest kostnadskrevende gruppa. Og hvis vi ser på de 5% som har høyest kostnader I kommunene, så legger de altså beslag på nesten 40% av kostnadene, slik som vi har definert dette.
Så det ikke eldrebølgen, men yngrebølgen som bør bekymre kommunedirektører og lokalpolitikere?
Ja, det en yngre bølge, og dette veldig ofte pasienter med, som jeg nevnte, med psykiske lidelser. De veldig ressurskrevende. De I all hovedsak brukere av heimetjeneste, og de legger altså beslag på veldig store ressurser.
Hva sier de som skal forsøke å håndtere utgiften om dette da?
Så Bjørn Faukal, som leder kommunedirektørutvalget I KS og kommunedirektør I Vestre Toten, han har vært opptatt av dette temaet lenge og også til stede, så jeg tok en liten prat med han om det som ligger I rapporten.
Jeg veldig glad for at tallet nå dokumentert gjennom de grundige analysen, for det en utvikling som vi har sett og som vi jo har dokumentert på mange måter I de enkelte kommunebudsjetter og kommuneregnskaper over flere år. Men her ligger jo en skikkelig analyse bak det, og det viser jo tallet og utvikling som kanskje enda sterkere enn det vi har sett for oss. Det I hvert fall en veldig tydelig bekreftelse på at de utfordringene vi har blant yngre, de der vi I dag, faktisk langt større enn det vi har knyttet til den såkalt eldrebølgen.
Den utviklingen noe som politikerne har vært I stand til å forutse eller planlagt for, eller det kommet bare skrittvis?
Ja, jeg tenker at det kommet skrittvis. Jeg tror det ganske lite kunnskap om det, naturlig nok, og blant de folkevalgte. Og det jo også sånn at I all dialog nærmest med statlige myndigheter og ser vi på inntektssystemet og så videre, så fokuseres det jo på eldre, og det der vi får finansieringen også. Jo flere eldre, jo mer penger. Men her er jo utgiften enormt store per yngre, for å si det sånn, bruker. Og dette er det kommunene merker i det daglige. Som, for de kommunene som har lave inntekter, så er dette med å velte økonomien faktisk. Og det, jeg har hevdet det over flere år i ulike sammenhenger, og nå føler jeg at det er dokumentert på en god måte, som jeg tenker at vi i KVS og kommunesektoren kan bruke i en konstruktiv dialog med de bevilgende myndigheter.
Hvilke konsekvenser skal disse tallene få for hvordan kommunene driver helseomsorg?
Det kan jo komme en diskusjon om både om greier faktisk å prioritere så mye ressurser på området. Jeg har for egen del hevdet over mange år at dette er en konsekvens av rettighetsutviklingen i rettighetslovgivning blant annet, selvfølgelig samfunnsutvikling og behov som oppstår. Men det er da veldig, veldig dyre tjenester, viktige tjenester selvfølgelig. Men det er åpenbart at med den store utgiftsøkningen som er på de områdene, så går det på bekostning til andre formål i kommunesektoren. Og i går hadde vi konsultasjonsmøte med kommunalministeren og Finansdepartementet, og det var jo et av hovedtemaene der, eller kanskje det viktigste temaet, var jo nettopp den kostnadsutviklingen på pleie og omsorg, og en dokumentasjon på at over de siste, ja, siden 2015 og frem til i 2022, så er det ikke veldig realvekst i kommunesektoren. Men utgiften på pleie og omsorg har økt med mellom 8 og 10 milliarder som er udekket i samme periode. Og det har gått på bekostning av andre tjenester.
Ja, for det inntrykket vi får når vi snakker med, uansett kommunalministeren kom fra Høyre eller Senterpartiet, det er at kommunene har fått mye penger. Hvis ser vi på tallene, så er jo det riktig. Og i tillegg så har det vært gode skatteinntekter og mye fondsoppbygging. Men det er ikke en virkelighet som du kjenner deg helt enig i.
Og det er langt flere kommuner som virkelig sliter med å få det til å gå ihop. Og det er de som ikke har ekstra inntekter, og det er de som opplever de ekstra kostnader som jeg har fått presentert her i dag.
Hvor tøft blir det å ta disse prioriteringene i den enkelte kommune mellom yngre og eldre brukere?
Ja, det er noe vi har stått opp i mange år, så det er ganske tøft. Og det er utgifter vi på mange måter får, og som gjør at vi da rett og slett må ta ned på andre områder. Men jeg tenker at her blir det spørsmål fremover om en skal bevilges penger til å dekke den merkostnaden, for dette er egentlig en demografiutvikling som ikke dekkes, eller man ser på lovverk og rettigheter her. Og det er noe som KAS må løfte inn mot nasjonale myndigheter.
Velkommen til kontrollutvalget, Katrine Thorleifsson.
Takk for det.
Du har ledet arbeidet med den ferske utredningen av felles innsats mot ekstremisme, bedre vilkår for det forebyggende arbeidet. Og den titelen gir jo allerede en klar pekepinn på hva dette handler om, forebygging. Og som utredningen også slår fast, dette er kommunene sitt område. Her har de en nøkkelrolle. Men først, før vi kommer inn på liksom hva kommunene skal gjøre og hvor de kan bli bedre, hva snakker vi om når vi snakker om ekstremisme?
Ja, da snakker vi på den ene siden om radikalisering og voldelig ekstremisme, det vil si å bruke vold for å oppnå ideologiske, politiske eller religiøse mål, og det er slik også PST definerer det. Og så snakker vi også om den brede ekstremismen, det vil si den ekstremismen som avviser demokrati og menneskerettigheter.
Ja, for dere har presisert at dere har to definisjoner her, så det er liksom det to perspektiver.
Mm. Ja, vi har veldig bredt mandat. Vi fikk et veldig bredt mandat, sånn at vi hadde både den smale og brede ekstremismen. Og når det da kommer med anbefalinger, så må vi ha to spor og to verktøykasser da, for å operasjonalisere det.
Kan vi si noe om omfanget av ekstremisme i Norge i dag? Hvor bekymret skal vi være?
Ja, altså bakgrunnen for ekstremismekommisjonen er jo bekmørkt. Det er en respons på 22. juli terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker som ble drept, og siden den gang har det vært to terrorangrep, 10. august 2019 og 25. juni 2022, bare to uker etter at vi ble utnevnt. I tillegg så er jo Norge et av de landene som har hatt flest fremmedkrigere som har reist til Syria og Irak for å krige for den såkalte islamske staten. Og så har vi også en historisk oversikt i NOU-en, hvor vi går historisk gjennom ekstremistiske bevegelser og aktører fra etterkrigstiden og fram til i dag. Og i dag ser vi også at trusselbildet er preget av høyreekstremisme og ekstrem islamisme i Norge.
Dere skriver i rapporten at kommunene har en sentral rolle i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Og det har altså vært fremhevet siden den første handlingsplanen om dette kom i 2010. Og dere har jo snakket med representanter for mange kommuner, og det også referert i rapporten. Hvordan vil du beskrive arbeidet som har foregått rundt omkring i Kommune-Norge?
Det veldig mye bra, godt forebyggende arbeid rundt omkring i Kommune-Norge, men vi ser i disse 14 årene at det har vært et stort gap. Kommunene de etterspør mer ansvar fra nasjonalt hold, et tydeligere mandat til kommunene. De har fått regjeringens handlingsplan, og så er det heller ikke noe instrukser om hvordan den handlingsplanen skal omsettes på lokalkommunalt nivå, sånn at det et gap mellom handlingsplan og det som gjøres på lokalplan.
Og hva har skjedd når det gapet liksom har materialisert seg i hverdagen?
Da ser vi jo veldig mye kreativitet i Kommune-Norge. Vi ser mye god tverrfaglig samhandling, spesielt kommuner som har SLT-koordinatorer. Men så er det en utfordring at det ikke alle steder det finnes strukturer for samhandling. Og så er det jo bare rundt halvparten av Norges kommuner som har en SLT-koordinator, og ikke alle de jobber forebyggende. Og så ser vi også at det mindre kommuner som ikke har noen overhodet som holder i dette feltet. Og det også en systemisk svakhet, at det mangler også slike kontaktpunkt som vi anbefaler da.
Og SLT-koordinator er altså en sånn samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak?
Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Og noen av de jobber da også med radikalisering og ekstremisme, forebygging av det.
Og det du beskriver her, det betyr jo at i praksis er stor forskjell fra kommune til kommune. Stor variasjon i hvordan man jobber med dette.
Det stor variasjon, og det ser vi både i hvordan man jobber med det, hvem som sitter rundt bordet. Vi ser også at det mangel på regionale møteplasser, at mange skulle ønske at de hadde noen å lene seg litt mer på, at man fikk den erfaringsutvekslingen. Så vi anbefaler også at det opprettes slike regionale møteplasser for alle de som jobber i kommunene i førstelinjetjenesten, jobber med forebygging.
Så konklusjonen på dette at det behov for et betydelig kunnskaps- og kompetanseløft, som dere sier?
Ja, og disse organisatoriske rammeverkene, også juridiske, som vi kan komme tilbake til. Men det vi ser at det gjøres veldig mye godt forebyggende arbeid, men det mangler noen av disse strukturene, og det mangler et tydelig mandat til kommunene. Så mye handler om å få de forebyggende ressursene til å finne hverandre, når vi vet at idealet er tverrsektorielt samarbeid, men i praksis så har du ikke alle steder strukturene for det.
For at disse ressursene skal finne hverandre, og for at de er små, ulike og store tannhjulene skal skli godt inn i hverandre, så må det være mulig å utveksle informasjon. Og dere foreslår rett og slett å senke terskelen for utveksling av taushetsbelagt informasjon mellom de ulike tjenestene, også helse.
Mm. Ja, for de som bundet av forvaltningslovens regler, men å øke delingsgrad, det skal kun skje i rammene av en forpliktende samhandlingsstruktur. Så det er også viktig at sivile rettigheter og personvern også beskyttes her. Så vi har hentet inspirasjon fra Danmark, men der er det jo enda mer liberalt, og det kommer ikke til å skje i Norge tilsvarende delingsgrad som de har i Danmark. Men det de har i Danmark, som vi har hentet inspirasjon fra i våre anbefalinger, er jo det som heter Infohus-modellen, som er en slik samhandlingsmodell, hvor du sitter med det samme risikovurderingsverktøyet, og du har kommune, politi, helse, du har de aktørene rundt bordet. Og i praksis så finnes jo det mange steder, men det vi ser at det utrolig mye usikkerhet i forhold til hvor mye man kan dele. Så vi anbefaler jo først at det utvikles en veileder når det gjelder taushetsplikten, slik at man kan skape trygghet og mer kompetanse rundt den. Men i tillegg for å kunne dele spesielt i de sakene hvor både ideologi og psykiatri spiller inn. Fordi et sentralt funn i vårt arbeid er at vi gjennomgikk jo 20 enkeltsaker knyttet til alvorlig radikalisering og ekstremisme, med nedre strafferamme på 6 år. Og veldig mange av de har jo vært i kontakt med tjenestene, men det har ikke vært denne tverrsektorielle samhandlingen eller informasjonsdelingen. Og det blir jo spekulasjon, men kunne disse sakene da vært forhindret, forebygget, hvis informasjon hadde blitt delt tidligere?
Regner du med at dere får motstand mot disse forslagene?
Ja, absolutt. Nå skal jo NOU-en på høring, og så blir det innspill. Så absolutt, jeg håper at det også skaper debatt. Men vi har jo utarbeidet en forslag til forskrift som ligger ved som vedlegg til NOU-en, så at vi hjulpet politisk ledelse beslutningstagere på vei med et forslag.
Dere vil jo lovfeste at kommunene sin rolle i det forebyggende arbeidet, at dere vil altså ha en bedre lovfesting og ha et, det dere kaller et kontaktpunkt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hva kan du utdype? Hva som ligger det?
Ja, kontaktpunkt jo da en person i kommunen som har ansvaret for dette området. Og i noen kommuner kan det jo være mindre behov, og det ikke sikkert at den rollen kommer til å innebære så mye stillingsprosent. Det kan hende at det et årlig kompetansehevende møte om fenomenet ekstremisme og radikalisering, men poenget at det skal være et lovfestet ansvarsområde i kommunene slik at det blir prioritert. For de ser at det kommuner som sårbare når de får en sak. I en digital tidsalder så kan jo radikalisering skje med alle, selv om man bor veldig spredt, og plutselig kan du ha en kommune som sitter med saker, men ikke nødvendigvis har den ansvaret eller fenomenforståelsen for det første, eller ansvarsområdet for det andre. Så at dette foreslår vi at det skal være, settes mer i system, da, for å si det sånn. Og dette er jo også flere kommuner vi har hatt møte med som ønsker. Altså, vi har også hatt innspillsmøter med kommuner hvor det fungerer, hvor de har systemer for samhandling, hvor de jobber godt forebyggende, men de etterspør mer tydeligere mandat, og de etterspør også tydeligere ansvarsområder. Og for de mindre kommunene at det også blir kontaktpunkt for radikalisering og ekstremisme forebygging.
Vi sitter jo i kommunenes hus, og jeg vil jo bare anta at KS, når de skal lage sin høringsuttalelse, vil reagere på enda en lov som skal tres ned over kommunene. Men det du sier, det at dette noe som kommunene selv etterspør.
Ja, og så det nok noen kommuner i praksis, for å si det, det ikke nødvendigvis at det blir så mye jobb i alle kommunene. Sånn at det kan erfare sånn at det er nok en ting som lovfestes som vi må gjøre, mens i realiteten kommer jo innsatsen til å være størst i de kommunene som har størst utfordring med radikalisering og ekstremisme, det vil si storbyene. Men så ser vi også eksempler på da mindre kommuner som plutselig har saker og mangler strukturer å lene seg på, eller da ha ressurser satt av til feltet. Så det er klart at det er viktig å ha også mindre steder, at man har både fenomenforståelsen, også ikke minst at det er et tydelig ansvarsområde. Og som vi vet, hvis det ikke er lovfestet, så blir det ofte ikke da prioritert i et stramt kommunebudsjett.
Og så skriver dere også at dette kan være aktuelt å ha en interkommunal ordning rundt det, slik at kommunene finner sammen og jobber sammen.
Ja, det finnes allerede en del slike ordninger. Samvær i Stavanger, TOT i Bergen. Det er flere regionale ordninger som har ulike navn, men den finnes ikke over hele Norge. Så vi foreslår også at da kommunene inngår i regionale nettverks- og møteplasser, hvor man kan snakke om 1-2 ganger årlig nettverk- og kompetansebygging, slik at man også utveksler beste erfaring eller beste praksis fra kommunen. Og så må man jo se dette i en helhet, fordi en annen viktig anbefaling fra Ekstremismekommisjonen er jo at det opprettes et senter for innsats mot ekstremisme etter modell fra nordiske naboland. Og det handler også om å samle noen av ressursene som allerede finnes på dette feltet i de 7, 8, 9 departementene som er involvert i dette feltet. Samler de og også gir støtte til kommunene, samtidig som de råder myndighetene. Så vi anbefaler rett og slett en sånn struktur for hvordan forebyggingsarbeidet kan organiseres i Norge som er ganske konkret og basert på analyse og innspill fra alle aktørene som allerede jobber i feltet.
Det høres jo veldig bra ut, men forebyggende arbeid i praksis er jo vanskelig.
Mm.
Dere har jo, du nevnte jo før vi begynte sendingen, at dere hadde jo en representant for kommunene som jobber mye med dette i Østfold og Fredrikstad, og hva er den største utfordringen for kommunene som de møter når de skal drive dette i praksis?
I praksis så ser vi jo at de som jobber godt forebyggende, det er ildsjeler som brenner for feltet, og som har relasjoner og mye tillit rundt seg. Og spesielt når det kommer til taushetsplikt, altså hvor mye man kan dele, har vi sett at det er mye usikkerhet rundt det. Men der hvor det deles og hvor det samarbeides godt, er gjerne der hvor du har kontinuitet i relasjoner over tid. Og det er jo også sårbart at det blir så personavhengig, at det kommer, at du må ha disse som har jobbet i 10-20 år i feltet. Det må kunne også være et felt som ikke er så sårbart for disse viktige ildsjelene I feltet. Og, men det som kjennetegner godt forebyggende arbeid jo ja, det relasjoner, det at man jobber godt med de menneskene som radikalisert og I en sårbar livssituasjon, at man har kompetanse om de risiko- og sårbarhetsfaktorene, at man kobler på riktige tiltak, om det mentorprogram eller hvilke tiltak som du har I den viften I kommunen, og at man har oversikt når man skal koordinere de tiltakene. Og så handler det om å ikke gjøre sammen jobben to ganger, men å koordinere ressursene også på en god måte. Og det som har gjort veldig sterkt inntrykk I arbeidet med ekstremismekommisjonens rapport jo å møte alle de menneskene som trusselutsatte, de menneskene som lever med konsekvenser av ja, hatkriminalitet, rasisme, I hvert fall politisk vold, og de som ikke føler seg tilstrekkelig ivaretatt og beskyttet, som føler at de har for stor ansvar for egen sikkerhet, som erfarer at de ikke har nok medvirkningsmulighet, og som erfarer at de alene i Norge. Og det jo et paradoks, og det gjelder også overlevende og berørte av terror I Norge, fra alle de tre terrorangrepene jeg nevnte, som har erfart at det har vært for stille, og stillhet I seg selv har vært retraumatiserende. Så en ting de strukturene vi anbefaler, men også dette med å bygge motstandskraft I befolkningen, ha økt kunnskap og kompetanse om demokrati og menneskerettigheter I utdanning, ha studieemner tilgjengelig, styrke, gjøre arbeidet med demokrati og menneskerettigheter, styrking av det litt mer målrettet, både I skolene, men også vi har en håndbok for demokratisk motstandskraft I hverdagen, det vil si hva gjør du og jeg når du vitner rasisme på bussen eller puben eller I gatene, så en bevisstgjøring rundt de menneskelige konsekvensene av det.
Jeg la merke til den håndboka, det var jo en liten sånn 17. mai-tale I seg selv, og det jo lett å kritisere og le litt av, men samtidig så tenkte jeg at det jo kanskje en av de viktige tingene, kombinert med selvfølgelig alt som handler om struktur og innsats og lov og regler, men bevisstgjøre hver enkelt.
Ja, og der kan også kommunen ha en veldig viktig rolle, fordi nå snakket vi først innledningsvis om den spisse enden og strukturer og justen I rundt informasjonsdeling, men kommunene kan også ha en veldig viktig rolle på det å bygge motstandskraft mot den brede ekstremismen. Og her har vi mange gode eksempler på kommuner som har samarbeid både med å involvere frivilligheten og sivilsamfunnet, og også har program, altså alt fra å kartlegge digitalt hat I Kristiansand, for så du så kommunen kan komme med tiltak knyttet til kunnskap om hvordan ser hat I den digitale byen ut, og ikke minst involvere ungdom også I demokratiske prosesser, I medvirkning, og engasjere borgerne, altså de som lever lokalt, fordi den avmaktsfølelsen kommer jo ofte hvis du erfarer at du ikke har noe makt eller medvirkning.
Vi kommet til eventuelt, og dagens sak handler om budsjett, omkamp og dessert I Trysil.
Det må vel kunne karakteriseres som en gladsak og eksempel på at politikere klarer å rette opp I gale beslutninger.
Husk godt ut, hva var det som skjedde?
Jo, nå skal du høre. Under budsjettbehandlingen I desember, og jakten da på innsparinger, så forsvant plutselig desserten ved Trysil Bo- og Aktivitetssenter og andre avdelinger fra årsskiftet. Unntaket var for høytidsdager, og med det så hadde de spart 90 000 kroner da, I en jafs. Kommunedirektørens kuttforslag ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Og ifølge lokalavisa Trysil Engerdal argumenteres det blant annet med at det reduserer sukkerinntaket hos beboerne, at pårørende kan ta med seg dessert til sine, og at frivillige kan lage hyggedager med servering av dessert.
De visste hva de gjorde.
Ja, tydeligvis da. Fremskrittspartiet stemte jo da for kommunedirektørens forslag. Og de sa at nå det ikke slik at man tar ikke vekk all dessert, sa kommunestyrerepresentanten Arnfinn Lysgård. Og han mente også at ikke alle vant med det å spise dessert hver dag, eller at det sunt med søtsaker hver dag. Så ble det jo også sagt at dette var en bondsak for Fremskrittspartiet. Både SV og Senterpartiet og Rødt argumenterte heftig imot under budsjettdebatten. Og Senterpartiets Per Gunnar Stenvåg, han karakteriserte seg selv som en slikkmunn av dimensjoner på terskelen til å havne på aldershjem selv, og mente at han snakket for sin syke mor. Å ta fra de gamle dessert synes jeg lite om, sa han. Argumentet om at det ikke har godt av sukker i desserten, det kjøper jeg ikke. Desserter kan også lages av sunne ingredienser, og uansett så er det sunt for sjela.
Gode poeng, men dette her betyr at flertallet visste åpenbart at dette var en innsparing og at noe ble borte.
Ja, altså de påtar seg jo ansvaret for vedtaket, men så var det visst ikke sånn ment da. Derfor ble innsparingen fjernet på siste kommunestyremøte. Reaksjonene var jo sterke. Bedre ble det vel heller ikke av at den lokale kjøpmannen kom med dessertet for 50 000 kroner.
Og han, FNB-karen, hva sa han på det siste kommunestyremøtet?
Han sa vel det at jeg mener at å redusere ikke betyr det samme som å kutte ut helt. På kommunenes hjemmesider så kan vi jo lese at flertallet hadde misforstått innholdet i dette innsparingstiltaket som kommunedirektøren hadde foreslått. De hadde trodd at beboerne fortsatt skulle få dessert noen ganger i uka, og ikke bare på høytidsdager.
Ok, de har altså snudd. Det er bra for de som bor på disse hjemmene, og så er det selvfølgelig mulig å lage gode, sunne desserter. Og vi konstaterer at begrepet dessertgenerasjon har fått et noe annet innhold. Og med dette så er denne sendingen over. I studio er det Bente Rognan Gravklev og meg, Agnar Korbø. Ansvarlig redaktør er Britt Sofie Hestvik. På gjenhør om en uke.